Знаєте, друзі, я от багато бачив і в своєму житті, і в житті інших проповідників і служителів, і дуже відчувається, де працює Дух Святий, да? І там дійсно іде духовне послання. А де працює людський розум? І там, де працює просто людський розум, і людина хоче передати духовне послання тільки через свої якісь там бачення, через свої якісь мудрствування, то там духовне послання, воно не доходить до свого адресата. У цій поїздці хочу розказати вам одну історію. Ми там зустрілися з одним капеланом, мій друг, от, з яким ми давно служили, він штатний капелан, і ми їдемо там по одному місту. Я дивлюся, знайома машина, написано «Господь Ісус, капелани». Думаю, я цю машину десь бачив. І ми обганяємо цю машину так збоку і кажемо, тормози, бо за кермом був там другий брат. Я кажу, обганяй його і тормози. Ну, ми не починаємо обганяти, а той тікає, думає, що за дивні якісь там люди починають щось обганяти, щось сигналити. Ну, а потім я спустив вікно і махаю йому, зупиняй. Він побачив мене, ми зупинилися. От, і то виявився мій друг хороший, з яким ми давно служимо на капеланській ниві. Обнімаємося, зустрічаємося, таку Господь нам організував зустріч. Ну і потім він приїхав із своїм помічником, помічник капелана, він штатний капелан у нього, помічник капелана. До речі, цей помічник збив 6 літаків. Він працював у цій бригаді, і отакі от герої, такі геройські хлопці. А потім от просто за станом здоров'я і за своїм баченням він перейшов у помічники капелана. От. І ми організували таку зустріч увечері, сіли, зібралися всі наші команди, які там працювали на тому напрямку, там 3 команди було по 4 чоловіка. От. І ми сіли і разом із цим капеланом, із його помічником зробили таке от, спілкування. От. І він розповідав про свою службу, свідчення, знаєте, такий от добродушний, такий от добрий в нього такі добрі очі, добре серце. Він розповідає про те, як він спілкується зі своїми хлопцями і своїми військовими, до яких він приїжджає. От. І потім, вже в кінці, коли ми поспілкувалися, він каже, Олег, ти знаєш, він розказав таку одну історію. Розказав одну історію, каже, що він був таким проблемним юнаком, і мати в нього була віруюча, була баптисткою. От. І мати молилася за нього 15 років, а він був і наркоманом, і бандитом. Каже, скільки я приніс матері страждань своєю поведінкою. І вона мене вимолила. І колись Господь послав на моєму шляху людину, яка сказала про Ісуса Христа, не говорила ця людина про те, що треба ходити в церкву, треба там каятися, треба молитися. Ніхто нічого про це не говорив. Він просто сказав, Ісус тебе полюбив. Він за тебе віддав своє життя. Він за тебе пролив свою кров. І він тебе любить. Який би ти не був, а він тебе любить. І каже, мене це настільки пробрало, мене це настільки торкнулося, що я прийшов у церкву. У ту саму церкву, в якій ми сиділи, в якій спілкувалися. Каже, отут, каже, ми входимо в двері цього молитовного будинку, він відчиняє двері, він каже, Олег, оце 20 років назад я вперше відчинив ці двері і війшов сюди. І зараз, каже, я служу Господу. І він там покаявся, він прийняв Ісуса Христа. І це було настільки щире покаяння, настільки щира любов до Христа. І Господь восстановив в його житті все те, що диявол зруйнував. А було зруйновано дуже багато. І здоров'я, і фінанси, і робота, і сім'я. І каже, після цього, каже, коли я прийшов, все почало восстановлюватися. І він там подружився там із своїм товаришем, який був наставником у нього. І слава Богу за таких наставників. Каже, у нас навіть діти в один день рождаються. Настільки, каже, вони дружні стосунки були і в служінні, і в праці, і на всяких поїздках. От. І цей наставник мав великий вплив на цього капелана, про якого я вам розповідаю. От. І троє дівчаток у нього народилося, такі славні доньки у нього. Але, каже, що сталося? Каже, мати мене вимолила. Але він покаявся у харизматичній церкві. І він прийшов і почав служити в харизматичній церкві. І в тій баптистській церкві, де була його мати, в іншому місті, їй сказали, ти знаєш, сестра, ми тебе не допускаємо до причастя із-за того, що твій син покаявся у харизматичній церкві. Правда? Чудний наш Бог і чудні його діти. Чудять все по Писанню. І каже, настільки було прикро це чути матері, вона, звичайно, їй це було боляче, але вона раділа в серці із-за того, що вона вимолила свого сина і що він прийшов до Бога і він спасенний. Незалежно в якій ти церкві. Скажіть, будь ласка, отут у цій книжці написано там про баптістів, про п'ятидесятнику, про харизматів, про православних, про католиків. Є тут хоч одне слово? А про кого тут є? Про віруючих. А там в одному місці, мені сподобалося, не можу, десь там знайду, в Ефесянах, апостол Павло звертається, каже, моє звернення до вірних, не до віруючих, віруючих багато, вірних мало. І от коли він розповідав оце, і ще він потім додав, каже, одного разу, коли вже там декілька років я вже служив у церкві, і я прийшов, вирішив приїхати до матері в гості туди, і пішов у ту церкву, де мати ходить. І саме в той день було причастя. І я, каже, бачив, як старейшини цієї церкви носять причастя і минають мою маму за те, що її син пішов у харизматичну церкву. Каже, мені так боляче було, але материнське серце раділо від того. Каже, нехай мене відлучили від причастя, але материнське серце раділо від того, що син її з Господом і має спасіння. Тому, і коли він це розповідав, і знаєте, в нашій команді там це було таке особливо таке відрядження, було 4 команди міжконфесійні, і в кожній команді, значить, присутній був один католик, один православний і 2 священники Євангельської церкви. 4 команди. І з ними був один старший офіцер із Генерального штабу, от, який відповідає за це капеланське служіння в Україні. І от всі, які сиділи у цьому колі і слухали цього брата, який розповідав це свідоцтво, знаєте, я дивився на їхні обличчя, у них настільки було багато вражень від того, що вони почули. Можливо, в їхніх церквах там десь вони не могли такого почути, а тут вони почули, і настільки Дух Святий працював в їхньому серці. І потім, коли ми прощалися, і Володя підійшов до мене, ми з ним особисто попрощалися, він каже, Олег, хочу тобі розказати, каже, поділитися. Я, каже, нікому це не казав, ну тобі скажу. 2 роки назад він отримав поранення, я це знав, що їхали у бусику з 3 капеланами, і дрон попав в бус, і поранення отримав саме він, і там, ну, лікарі попрацювали над ним, щоб все стало на свої місця. От. І каже, після поранення, каже, так сталося, що я почав багато забувати. Я, каже, до цього стільки літератури прочитав, стільки Біблії читав, а зараз, каже, от якось відняло від мене. І, каже, позабував і цю літературу, і ті якісь знання, які були. І, каже, мені аж страшно. Я кажу, братику, Богу не треба твої знання. Богу треба твоє вірне серце і твої уста, і твоя любов. І кажу, я бачив, як сьогодні слухали тебе, і як Господь через тебе працював у серцях всіх тих людей, з якими ти сьогодні спілкувався. І твої знання тут абсолютно були недоречними. Твоє серце і твої уста. Я дивлюся, в нього сльози на очах, ми обнялися, от, помолилися і розпрощалися. Знаєте, друзі, тому Бог використовує не твої знання, не твою грамотність. Я за свої, скільки це вже, 28 років християнського життя, я багато бачив грамотних людей. Але я ціную не лише грамотність, а дію Святого Духа через цю людину. Наскільки людина посвячена, наскільки людина віддана Богові, наскільки людина має тісні стосунки із Господом, і як Бог використовує цю людину не через її розум, не через її знання, а через посвячене серце. Тому якщо ви думаєте, друзі, що ти не закінчив якусь семінарію, ти не маєш там вищої освіти, да? Хай це вас не тривожить. Богу важливо твоє серце і твоя відданість, і твоя посвята. Я знаю одного брата, який, знаєте, це один із таких, напевно, самих таких яскравих свідчень у моєму житті, де Дух Святий його використав для себе, для своєї слави. Це Олександр Пирник, мій хороший друг, пастир із Миньківця. Він вже багато років мені обіцяє, що він приїде в нашу церкву. Я туди їздив декілька разів. І коли я приїжджаю, каже, ну я пам'ятаю, що я тобі обіцяв, кажу, ну ніяк не доїду. От, ну, думаю, що він доїде колись. І ось був пост і молитва з братом Юрою, то брат Юра його знає. І цей Олександр Пирник, я трошки відволікаюся, але я потім повернуся до наших капеланських справ. Я просто хочу розказати, друзі, про Духа Святого. І цей Олександр Пирник, він був теж таким бандитом в селі. Каже, у селі мало хто був мною не битий. Він в колгоспі там крав все, що можна красти, і голова колгоспу зробив що? Каже, він, це Саша мені розказує, каже, він зробив що? Він поставив мене охоронцем там на складах. Чого? Бо я все, що можна було вкрасти, я собі вкрав, але іншим не дам. І він поставив мене охоронцем на цих складах. І я там, каже, коротше, працював, охоронявся. І каже, якось там одна сусідка принесла мені маленьку Євангелію. І дала мені там цю Євангелію, щось почала говорити про Бога. Я її посварив і чуть ли там не відіслав. Але цю Євангелію поклав у кишеню. Каже, прийшов додому і кинув цю Євангелію десь там на ліжанку, десь вона там валялася. І час від часу я приходив, якусь там сторіночку прочитаю. Щось там раз прочитав, другий раз прочитав. І почав задумуватися. І одного разу, коли ми були на роботі, охоронцем же ж там охороняє у колгоспі, були на роботі і взяли там із своїм колегою по цеху, взяли, коротше каже, трьохлітрову банку самогонки. Ну і працювали ж вони в кабінеті в себе. І каже, щось спілкувалися, і каже, в мене такий стан, каже, щось таке відбулося в моєму житті. Каже, я такого ніколи не відчував, щось на мене зійшло, що я впав на коліна, почав плакати. І на мене зійшов Дух Святий, як він каже, зрозумів уже потім, і я, каже, почав молитися на інших мовах. Я, каже, до цього ніколи не чув навіть, що таке існує. Нікого в моєму житті не було ніякої людини, щоб якось молилася подібно. Але, каже, от таке надприроднє відчуття і такий надприродній стан, що, каже, впав, почав плакати і молитися на колінах, просити у Бога пробачення і молитися на інших мовах. Це його колега по цеху побачив цю сцену, перелякався і побіжав до жінки і до тьощі, де він жив, каже, ідіть рятуйте свого чоловіка, бо в нього білочка почалась. А каже, жінка і тьоща дуже, він там їх, коли приходив він додому, то вони шукали, куди в яку кімнату сховатися. Так він такі порядки вдома влаштовував. І коли він прийшов додому, каже, я сів бігом, перше, що пішов, дістав ту Євангелію, яку мені та сусідка подарувала. Каже, знайшов цю Євангелію і сижу. На столі поставив табуретку посеред кімнати і сижу, читаю. Каже, цілий день читав. Каже, я за два дні прочитав всю Євангелію. І отак от Господь торкнувся його серця. Знаєте, і зараз він є епіскопом в нашому об'єднанні. Ну, один із епіскопів в нашому об'єднанні. Він кругом того свого села, в якому він живе, там ще 10 сіл, в яких він відкрив молитовні будинки, в яких веде церкву. І його команда, оці 10 сіл, вони підтримують служіння у всіх цих селах. Отак працює Дух Святий, дорогі друзі. Ну, повертаючись до нашої поїздки, друзі, ну, найперше хочу подякувати вам за молитви, бо це надзвичайно велика сила, і це відчувалося от у наших цих служіннях, які ми там проводили. Ну, що це була за поїздка? Це була незвичайна, незвичайне таке відрядження, бо раніше, коли ми їздили туди, то ми їздили просто по особистим домовленостям із якимось нашим знайомим штатним капеланом, домовилися, і ми сіли, зібрали там, напакували якісь речі, продукти, гостинці, якраз те, що по потребам військовим, і поїхали в ту військову частину, щоб працювати з цими військовослужбовцями. Так було раніше у нас. Але цього разу це відрядження було від Генерального штабу, і сам головнокомандуючий, він дав наказ, щоб зібрати команди військових капеланів, священників різних конфесій для того, щоб надати морально-психологічну, духовну підтримку військовим, які знаходяться в самих таких от гарячих точках нашої зараз цих обставинах, в яких там перебуває наша країна, і там під Покровським самі такі гарячі бої. І дуже велика напруга, дуже велика втома від цих боїв наші військові, я вам хочу сказати, героїчно воюють наші солдати, але треба саме, знаєте, перемога не стільки в силі зброї, не стільки в силі мишць, да, але в силі духа. Який дух, така буде і ефективність твоєї битви. От. І як я вам уже сказав, що було сформовано три команди по 4 священника різних конфесій. І серед них був військовий офіцер, старший офіцер. Це не просто офіцери, а люди, які відповідають за певні якісь там ділянки капеланського служіння, для того, щоб надати там цю моральну, психологічну і духовну допомогу військовим. І я вам хочу сказати, що коли ми туди їхали, да, перед цим був тиждень пост і молитва. Це велика сила для того, щоб там проводити це служіння. І молилися люди за нас, за наші команди. Пам'ятаєте, коли от сила поста, да, і сила молитви, коли Ісус Христос, після того, коли Він був хрещений на Іордані Іоанном Хрестителем, Дух Святий повів Його на 40 днів в пустелю, і там Він 40 днів перебував в постій молитві. І коли Він вийшов з цього поста, хто пам'ятає, в якому стані Він вийшов? В силі Святого Духа. Да? Тому сила Святого Духа надає нам пост і молитву. І от я побачив, друзі, знаєте, коли ти несеш служіння якби не по своїм, так сказати, не по своєму розумінні, а в силі Святого Духа. Коли ми, от я вам розкажу, в такому тендемі співпраці з Духом Святим. От серед ночі Господь мене пробуджує. Пробуджує і дає місце писання. Якусь історію, якийсь епізод із Біблії. І крім того, що якийсь епізод із Біблії, Дух Святий ще дає тлумачення цього місця писання, як його прив'язати для того, щоб воїни могли з цього місця писання взяти для себе те розуміння, як Господь працює в їхньому житті. Ну, от я приведу приклад. Одне таке із сюжетів Біблії, яке Господь мені показав, це Сідрах, Місах і Авдінага. Ви пам'ятаєте, це історія із книги Даніїла, коли ці три юнака, вони відмовилися поклонятися тому істукану золотому, який побудував цар Навуходоносор. І вони сказали, ми поклонятися цьому істукану не будемо, тому що ми вірні своєму Богу, і крім свого Бога, ми більше нікому не поклоняємося. І коли донесли на цих юнаків, що ці юнаки відмовляються виконувати постанову царя і не поклоняються цьому істукану, привели їх до царя, і вони пояснили, чому не поклоняються. Вони кажуть, що царю, ми нічого не порушили, от, виконуємо твої всі накази, які там виходять у твоєму царстві, але ми вірні своєму Богу, і ми іншому Богу не поклоняємося. І Навуходоносор дуже здивувався, каже, ну якщо я вас кину зараз у піч, то який Бог вас може врятувати? І вони відповідають, ми, каже, наш Бог, якому ми служимо, він сильний врятувати нас від вогню, але якщо так станеться, що ми загинемо, то ми все одно тобі не поклонимося. Ну добре, розпалили піч у 7 раз сильніше, ніж вона була зазвичай запалена, і кинули цих юнаків, трьох юнаків кинули у цю піч. І цей цар Навуходоносор і його сатрапи чують, що з печі доноситься голос їхній, вони співають і прославляють Господа. Він подивився у цей отвір у печі і побачив там нібито такий водяний шар, в якому знаходяться ці юнаки. І біля них четверта особа схожа як син Божий, як ангел. І він побачив це диво, і потім цар каже, Сідрах, Місах і Авдінаго, виходьте із цієї печі. Вони вийшли, і люди всі побачили, що там на них навіть запаху вогню обгорівшого не було. І це було диво, яке побачили всі стоячі люди. І цар надав тоді указ. Каже, наказую по всьому моєму царству, що віднині всі люди мого царства повинні поклонятися саме цьому Богу Сідраха, Місаха і Авдінага, бо нема іншого Бога, який може так спасати. І от тлумачення цієї історії, друзі. Дивіться, зараз наша країна, вона так само у вогні, вкинута в вогонь. Так само в більшій чи меншій мірі люди нашої країни, вони вкинуті в вогонь. Проходять випробування. Але нема іншого Бога, який може так спасати і рятувати від цього водню. Саме головне, щоб бути вірним, залишатися у всіх обставинах, залишатися вірним нашому Господу. І Господь в будь-якій ситуації, Він прийде на допомогу. Знаєте, наша мета, коли ми служимо військовим, не говорити їм там, що добре, що погане, да, там, про добро і зло, не говорити їм мораль, сказати їм про спасіння їхньої душі, про любов, що їх любить Ісус Христос, що Господь Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб спасти тебе і мене. І дивіться, основна думка, ось говорить Ісус Христос в Євангелії від Іоанна, 5 розділ. Каже, знову і знову запевняю вас, 24-м віршом, знову і знову запевняю вас, хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Оце основна думка, яку, знаєте, заради якої Господь посилає священників до людей проповідувати слово. Друзі, це основна думка, яку Господь посилає не тільки священників, всіх нас у цей світ для того, щоб донести оцю думку, оці слова Ісуса Христа. Знаєте, в церкві нашій ми не говоримо, що треба ходити на зібрання, треба там дотримуватися якихось правил. Ні. Ми говоримо, що в нашій церкві проповідується любов Ісуса Христа, Слово Боже. І той, хто відгукнувся на цю любов, так, той, хто має прагнення до любові Ісуса Христа, отой має спасіння. Сьогодні Вадик казав, що про якихось агентів, да, агентів, які приходять у церкву. Хто пам'ятає, яке перше чудо, яке сотворив Ісус Христос, яке написано в Євангелії? Це в Євангелії від Івана, дійсно перше чудо, це яке Ісус Христос сотворив, воду перетворив в вино. Так? Але в Євангелії від Марка і в Євангелії від Луки, там перше чудо, яке Бог сотворив, про яке ми читаємо, це те, що Ісус зайшов у синагогу, і там був одержимий чоловік. І він вигнав того біса із того одержимого, який перебував у синагозі. Що ти робиш там? Біс, нечистий дух, що ти робиш там у синагозі? Він настільки приютився, йому там було комфортно. Оце дух релігії, друзі. Що людина виконує якісь певні обряди, да? От, але настільки це формальні стосунки з Богом, він знає заповіді, він може повторити слово Писання, да? Але настільки це релігіозно і формально, що там живих стосунків і живої віри там немає. Тому наскільки треба бути, друзі, обережним в тому, щоб наші стосунки не переросли у цю релігійність, у цю формальність. Знаєте, іноді видно, от просто дивишся, очі, які сприймають Слово Боже. От іноді буває, знаєте, от мені просто з кафедри видно, і я бачу от якісь певні очі, де я просто бачу, що Дух Святий служить саме цій людині. Дух Святий зараз бере кожне слово і вкладає в серце цієї людини. А бувають такі байдужі очі, що просто, ну, от, іноді сам ловиш себе на думці, що когось слухаєш, да, і ти дивишся в очі тому, чи проповіднику, чи тому спікеру, да, а твої думки десь там на СТО, десь там в іншому місці, в машині, ага, там треба там підремонтувати, там треба в хаті щось зробити, там на обіді, да, особливо як був пост і молитва, це п'ятиденний, да, і мені треба було зустрітися там з однією людиною біля ТРЦ «Гулівер». І холодно було, і я поїхав туди, а вже був третій чи четвертий день поста, тільки на одній воді. І холодно було, а ця людина запізнювалася. Мені треба було почекати, десь зайти в тепле місце. Дивлюся, KFC. Думаю, посижу там от збоку, погріюся. Зайшов, і я півгодини там сидів, це було знущання. Такі запахи, дивлюся, такі оці ножки куріні, як вони їдять. Я дивлюся одним оком, думаю, а знаєте, а лукавий підказує, ніхто ж не побачить. Піди, візьми. Пам'ятаєте молитву «Отче наш» по-новому? І не дай впасти в спокусу, але визволи від лукавого. Оце воно саме це було. Лукавий нашіптує, візьми, з'їж кусочок цього м'яса, ніхто тебе не побачить, шито-крито. Я нікому не скажу. І то я до чого це кажу, що отак воно відбувається в житті. То загубив думку, ну нічого, згадаю, скажу. То дивіться, друзі. А? Да. От, то дивіться, друзі, наша основна мета і в нашій церкві не говорити про якісь обов'язки. Обов'язки, хто повинен що робити в церкві, ти повинен ходити на служіння, на молитву. Ні, це повинно бути відклик твого серця. І моє, знаєте, моя мета як пастиря, я думаю, що мета нашої лідерської команди, ціль така в нашому служінні, донести цю основний такий меседж до людей, як тебе Господь любить. Як він, оте, що ми сьогодні співали, я не знаю, знаєте, оце одну пісню проспівати, і достатньо, можна йти додому. Ти отримав достатньо їжі для того, щоб ти усвідомив оці слова, які ми співали, що кров Ісуса Христа, вона викупила мене від гріха. І коли ми це зрозуміємо, друзі, коли ми це зрозуміємо на рівні свого серця, цього достатньо для твого спасіння. І тоді ти не будеш чекати, що тебе хтось запросить у церкву, ти будеш, твоє серце просто саме буде рватися до того, щоб піти послужити, щоб побути в тій атмосфері Святого Духа, в вкусити цей кусочок хліба, кусочок попити цієї води живої, яку Господь приніс для себе. Тому, друзі, хай Господь благословить всіх нас, щоб ми перевіряли свої серця і не бач, щоб ми, як це сказати, щоб ми, знаєте, дивилися в своє серце, чи нема там якоїсь релігійності, нема там якоїсь формальності. Щоб наші стосунки з Богом, вони були істинними і живими. Розкажу одне свідоцтво, яке розказав один штатний капелан. Минулої неділі ми зібралися у одному храмі, не буду казати в якому місті і в якому храмі. От, ми зібралися священники різних конфесій по запрошенню священників цього храму, щоб здійснити таку міжконфесійну молитву. І там приїхали капелани місцеві, прийшли священники православні, католицькі і Іванівської церкви. І ми разом здійснювали молитву за Україну, за те, щоб мир прийшов в Україну, щоб Господь змилувався над народом України. І після цього ми спілкувалися, і один капелан, теж мій хороший друг, давно ми з ним дружимо на цій ниві, колись ми їздили в лагер в Америку, там познайомилися, на навчання їздили. От. І він розповідає, каже, тиждень назад, каже, сталася така подія. Ми їхали машиною, і попереду нас їхала там військова машина. І дрон, коротше, вразив ту машину, яка їхала попереду. І ми вискочили із своєї машини, щоб побіжати і там допомогти. Можливо, там хтось поранений і потребує якоїсь допомоги. І каже, ми вибіжали, щоб допомогти, але там уже не було ніякої потреби в допомозі, бо там людина загинула. І каже, в цей самий час, коли ми вибіжали, щоб допомогти цій людині, інший дрон вражає нашу машину, але вона була вже пуста. І він каже, отак от мертві спасають нас живих. І каже, дякуючи тому, що перша ця була машина, але першою могла бути і наша машина. Каже, дякуючи тому, що так сталося, ми залишилися живими у цій ситуації. Таких ситуацій дуже багато. Ну і, знаєте, коли ми спілкуємося із хлопцями, да, і Господь показує, знаєте, які місця Писання говорити, що їм, яка потреба, в якому саме у цих обставинах, яке саме найбільше актуальне для них слово, щоб вони могли його озброїтися тим словом і використовувати його для себе, для того, щоб зміцнилася їхня віра. От. І молимося за цих хлопців, знову думку втратив, ну нічого. От. І одного разу, коли ми їхали, вже це було там в одному місті, це було десь 5 кілометрів від лінії фронту, от. Ми уже уїжджали на базу, я вам писав у чаті, і теж попали під таку ситуацію, коли снаряд розірвався прямо от прямо біля правої фари. Це було, ну, не знаю, 3 метри було чи не було, бо ми побачили лише вибух полум'я, і я сидів на передньому сидінні, очікував, знаєте, такий моментальний, така думка, що зараз посипеться скло. От, але машина була не вражена, і осколки не посипалися на машину, тільки машина була засипана землею і асфальтом. От, і раніше, коли ми спілкувалися із хлопцями і розповідали їм свідоцтва, які ми чули від когось, як Господь рятував їх від якихось таких обставин, таких надзвичайних. І я сам свідкував якісь інші, передавав інші свідоцтва, що там один, я пам'ятаю, коли ми були ще в Зайцево, у 15-му році, і молилися за хлопців, і потім, коли ми поїхали, то один дзвонить мені і каже, дякую, капелан, за твої молитви, каже, Бог є, каже, розірвався снаряд 3 метри від мене, і ні один осколок мене не пошкодив, лише штани були порвані. От. І ці свідоцтва я розповідав. Такі подібні багато розповідали іншим хлопцям для зміцнення їхньої віри. Але це те, що відбулося дійсно от на особистому такому, на особистих обставинах. І навіть той офіцер, який з нами їхав, то він каже, ну, просто диво, і незрозуміло, яким це чином так от сталося, що ні машина, ні одного осколку, ні нам не було ніякої шкоди. Тому це все Божа слава. Хочу зачитати вам, друзі, одне місце писання. Знаєте, Ісус Христос говорить у спілкуванні з однією самарянкою. Коли вони йшли із, поверталися із Галілеї до Іудеї, ну, карту ізраїльської, Ізраїля я вам колись розповідав. Ізраїль, він складався із трьох частин. Північна частина – це Галілея, центральна частина – Самарія і південна частина – Іудея. І от Ісус Христос із своїми апостолами працював в Галілеї, так, і в Іудеї. А посередину була Самарія. Самарія – це, самарійці – це хто? Це нечистокровні іудеї. Вони у свій час, коли цар Навуходоносор взяв у полон іудеїв, так, він забрав саме в тій частині, де знаходилася Самарія, полонив їх на багато років, і ті люди, які були в полоні з асирійцями, так, вони змішалися, вони виходили заміж і женилися на асирійцях, і тому вже ті люди, які повернулися через 70 років уже в Самарію, вони були нечистокровними іудеями, і їх називали самарітянами. От. І в Біблії написано, що іудеї, які є чистокровні іудеї, з самарянами не сообщалися, не спілкувалися. Для них це було якби опоганення, сквернення, що вони спілкуються із язичниками. Самарян вони вважали саме такими язичниками. І от коли Ісус Христос із своїми апостолами проходили із Галілеї в Іудею, із Іудеї в Галілею, вони мусили проходити через Самарію. І от одного разу Ісус Христос зупинився там біля одного колодязя, колодязь Якова. Це ми читаємо Євангеліє від Іоанна, 4 розділ. І він там побачив одну самарянку, яка брала воду. А цим часом його апостоли пішли у найближче поселення, щоб взяти якусь поживу, взяти якихось харчів. Ісус Христос підходить до цієї самарянки і починає з нею спілкуватися. Давайте ми прочитаємо. Це сьомий вірш 4 розділу Іоанна. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус, дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка самарійка промовила до нього, як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка самарянка? Адже юдеї не спілкуються з самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі живої води. Дивіться, слова Ісуса Христа. Коли б ти мала Божий дар? Про який дар йде мова? Давайте відкриємо Дії апостолів, 2 розділ, і прочитаємо 37 вірш, по-моєму. Це промова Ісуса апостола Петра. Це промова апостола Петра в день П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий на всіх апостолів, вони отримали Святого Духа і почали говорити іншими мовами. І Петро в силі Святого Духа виходить на площу, і він говорить знамениту проповідь до всіх тих людей, які перебували на площі. І він сказав, ви того Ісуса, якого Бог створив Господом, ви його розіп'яли. І 3000 іудеїв, які чули цю проповідь апостола Петра, вони написано, умаліли серцем. Так? І вони зрозуміли, Дух Святий їх торкнувся, що вони наробили. І кажуть, мужі, браття, скажіть, що ж нам тепер робити, що ми самого Господа розіп'яли? І Петро каже такі слова. Почувши, це 37-й вірш, почувши, вони розчулися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужі, брати? А Петро сказав їм, покайтеся і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Іде мова про дар Святого Духа, да? Що коли ми, друзі, коли людина покаялася, коли прийняла Ісуса Христа своїм Господом, дається щире покаяння, що відбувається? Людина отримує дар, подарунок, дар Святого Духа. Це як бонуси, знаєте, дар Святого Духа. І от я починав свою якби промову говорити, да, що я в своєму житті бачив, коли люди проповідували без Святого Духа, да, коли говорили свої, так сказати, мудрствування, і воно не працює. Але коли людина віддається Духу Святому, і Дух Святий починає говорити, от тоді духовне послання, воно доходить до сердець людей, до яких ти звертаєшся. І тому Ісус Христос у розмові з цією самарянкою каже, якби ти мала цей Божий дар, і він мав на увазі Духа Святого, але Духа Святого ще тоді Дух Святий не зійшов. І він каже, якби ти мала цей дар Святого Духа, то і розуміла, хто до тебе говорить, що це говорить той Месія, Бог, який сотворив небо і землю, то ти просила цієї живої води, ти просила в нього, і він дав би тобі живої води. Яку воду дає нам? Що має на увазі Ісус Христос, коли говорить «вода жива»? Про яку воду йде мова, друзі? Слово Боже, правда? Біблія – це мова алегорій, образів. І він каже, що ти просила б у мене цієї живої води, яку дає Ісус Христос. А Ісус Христос, його жива вода, яка дає життя, це Боже Слово, да? І ця самарійка, вона ще не розуміє, про що йде мова. І каже йому жінка, пане, ти не маєш відра і криниця глибока, звідки маєш живу воду? Вона розуміла про фізичну воду. Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив, і сини його, і худоба його? У відповідь сказав Ісус Христос. Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. Кожний, хто п'є фізичну воду, наше матеріальне фізичне тіло, да, воно влаштоване так, що води треба, ти не можеш раз напитися, як верблюд, да? Напився і ти там місяць не п'єш води. Ні. Кожний, хто п'є цю живу воду для матеріального нашого фізичного тіла, він знов спрагне, пройде деякий час, і ти знов будеш хотіти води. Але він продовжує думку. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Дивіться, який оборот думок, да, Ісус Христос сказав. Каже, хто буде пити воду, яку я йому дам, тобто Слово Боже, коли ми п'ємо цю воду, коли ми вживаємо Боже Слово, так? То вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Тобто, якщо ти вживаєш Боже Слово, якщо ти потребуєш цього Слова, і це Слово в тебе не разове, знаєте, з одним якось священником спілкувався, він початковець, от, і він каже, я один раз Біблію прочитав. Все. Я теж прочитав один раз книгу «Три мушкетера», да? Другий раз мені вже не хотілося. Ну, на що її читати? Я знаю, які там події, вже другий раз не цікаво. Біблія – це не та книжка, яку треба читати один раз. І Ісус Христос, дивіться, каже яку думку. Якщо ти будеш пити постійно цю воду, будеш харчуватися цим словом, пити цю воду, то що відбувається? Відбувається наступний процес. У тебе всередині ти станеш тим джерелом. Що таке джерело? Джерело, бачили джерело, вода, да, як тече? Просто бачиш із землі, струя йде, йде, постійно свіжа, холодна вода, і люди приходять, беруть тієї води, і то саме така от чиста, саме така от корисна вода. Каже, якщо ти будеш пити цю воду, постійно її вживати, то всередині в тебе буде джерело води живої, яка буде давати іншим людям вічне життя. Розумієте, друзі? Тому дивіться, яка думка. Ісус Христос 3,5 роки ходив із своїми учнями, своїми апостолами і навчав їх Слову Божому. Все те, що Він говорив, написано в Євангелії. Дивіться, ми читаємо в Дії апостолів, знову ж таки, в день П'ятидесятниці, коли покаялися 3000 людей і прийняли водне хрещення, і апостоли хрестили. Да? І написано далі, і вони, це Дії апостолів, по-моєму, 2,42. 2,47, наверное. І вони постійно перебували, і щодня вони однодушно перебували в храмі, та ламаючи по домам хліб, в радості і простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога, маючи милість у всіх людей, Господь додавав до них щодня тих, які спасалися. Попередній вірш, там, по-моєму, я пам'ятаю на російській мові, вони постійно перебували в ученні апостолів, в молитві, в общенні і преломленні хліба. Перебували постійно в навчанні апостолів. Дивіться, друзі, не написано в навчанні Біблії, да? Бо тоді Біблії ще не було. Звідки люди навчалися новому заповіту? Із того, що передавали із уст уста апостоли. Те, що вони чули і бачили своїми очима, тому, чому навчав їх Ісус Христос. І вони передавали із уст уста. Перебували постійно в навчанні апостолів. І от говорить Ісус Христос, то до цієї жінки каже, якщо ти будеш пити, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Ісус Христос, навчаючи своїх учнів, казав, прибудьте в Слові Моєму. І якщо ви прибудете в Слові Моєму, і мої слова прибудуть у вас, то ви істинно мої учні. І знаєте, друзі, ось на цьому відрядженні, в якому ми були, Господь давав кожного разу, ми в день проводили по 3-4 локації, 3-4 підрозділи об'їжджали цих військових, і кожен раз Господь давав свіже якесь слово. Були інші якісь раніше виїзди, я пам'ятаю, в кінці 22-го року я їздив там під Слов'янськ, там була 66-та бригада, і нам поставили головного старшину, Іван такий був головний старшина, і він, комбат сказав, об'їсть із цими капіланами, об'їсть всю нашу там, ну, всі підрозділи, де вони по хатам стоять. Мені Господь поклав тоді говорити їм про історію багача і Лазаря. І я де не бував, я говорив одну і цю саму історію. І це було, і цей Іван, який головний старшина слухав, ми вже потім на третій день, я кажу, Ваня, ну тобі не надоїло оце слухати одне і те саме? Він каже, ви знаєте, оце кожен раз слухаю, і щось нове відкривається. Я ж сам собі дивуюся, вже можу і на пам'ять розказати цю історію. Але кожен раз слухаю, щось нове відкривається. Загинув цей Іван, вічна йому пам'ять, нема вже його. Але цього разу, коли ми були, то Господь давав нове слово, свіже слово. І я думаю, знаєте для чого? З нами був оцей офіцер, старший офіцер. І кожного разу він слухав щось нове. І кожного разу він слухав нове свідчення. І коли ми прощалися, в останній день ми там були в нашій кімнаті, де ми там зупинилися на базі, він каже, слухайте, а де ви берете ці історії? Я кажу, з Біблії. А свідчення ці – це життя людей. Це живі історії, які люди свідчать, розказують, якісь свої, якісь там із Біблії. І останнє там наше таке було засідання, як аналіз проведених дій. Кожна група звітувалася про роботу перед командирами. І він, як представлявся, то казав, ну, я не капелан, я просто офіцер, старший офіцер в служби військових капеланів, але, каже, я поки не капелан. Я думаю, слава Богу. Я так вірю, що Дух Святий, так, він працював і саме для цієї душі, для цієї людини. Добре, друзі, давайте ми помолимося.